Assalomu alaykum. Mehmondo'stlik juda yaxshi narsa. Kimningdir uyiga borsangiz, mezbon sizni ochiq yuz va samimiylik bilan yaxshi kutib olsa, ko'nglingiz yayraydi. O'sha odam haqida bir umr yaxshi so'zlarni aytib yurasiz. Yaqinda bir bo'lgan voqeani eshitib qoldim. Bir vaqtlar 3 kishi juda yaxshi bordi-yu keldi qilishar ekan. Ammo ulardan biri boshqa shaharga ko'chib ketgach, bordi-keldi uzilibdi. Do'stlardan biri uzoqqa ko'chib ketgani bilan uchrashib, mehmonga borishga kelishib qo'yishibdi. Kunini belgilashibdi. Manzil yozib olinibdi. Shundan keyin ikki oila mashinaga chiqib yo'lga tushibdi. Yetib kelib, darvozani taqillatishibdi. Ichkaridan ayol kishi chiqib, ularni uyga boshlabdi. Erkak mehmonlar do'stimiz bir joyga ish bilan ketibdi-da, deb ayollarini ichkariga boshlabdi. Mezbon ayol ularni juda yaxshi kutib olib, mehmon qilibdi. Suhbat oxirida bu uyga adashib kirib qolishgani ma'lum bo'libdi.
Xulosa shuki, mehmon do'stlik kishi zinatlardan biridir. Havoriy Pavlus davrida ham mana shunday mehmon do'st bir ayol bor edi. U haqida o'qisangiz, uning qanday ayol bo'lganini ko'z oldingizga keltirasiz. Troya shahridan jo'nab to'g'ri Samofrakiya va ertasi kuni Neapol shahriga suzib bordik. U yerdan chiqib Makedoniyaning o'sha qismidagi birinchi Rim koloniyasi bo'lmish Filippi shahriga keldik va o'sha yerda bir necha kun turib qoldik. Yahudiylarning dam olish kunida biz shahardan tashqariga chiqib, xuddi o'ylaganimizdek daryo bo'yida ibodat qilib turgan jamoatga duch keldik. Yig'ilgan ayollar bilan suhbatlasha boshladik. Tinglovchilar orasida Liziya ismli xudojoy bir ayol bor edi. U Tiatira shaharlik alvon to'n sotuvchi edi. Pavelning aytganlarini fahmlash uchun Rabbimiz uning qalbini ochdi.
Lidiya o'zining uy ahli bilan birga suvda iymon keltirganidan so'ng bizni mehmon qilmoqchi bo'ldi. Agar sizlar meni Rabbimiz Isoga iymon keltirgan deb hisoblasangizlar, uyimga kirib o'tinglar, deb bizni ko'ndirdi. Paulus bilan hamrohlari shahardan tashqariga chiqib, daryo bo'yida yig'ilib ibodat qilib turgan ayollarga duch kelishdi. O'sha paytda odamlar eski ahd va xudoning qonunlari haqida yaxshi bilishgan, ammo Iso Masih haqida hali eshitishmagan edi. Paulus ularga xushxabar aytar ekan, Xudo ayollardan birining yuragini ochdi. Nega aynan Lidiyaning yuragini ochdi? Kalom Pavelning aytayotganlarini fahmlashi uchun Rabbimiz uning qalbini ochdi deb yozilgan. Undan tashqari, Kalom uni xudojoy ayol edi, deydi. Xudoga ishonadigan, solih hayot kechirishga harakat qiladigan ayol bo'lgani aniq.
Undan tashqari Pavlos Iso Masih haqida aytayotganda, u o'zini qanday tutgan? Agar Lidiyaning o'rnida bo'lganingizda, o'zingizni qanday tutardingiz? Xudojoy bo'lganingiz uchun ham Pavlosdan Xudoning qilgan ishlari haqida eshitib, uni yaxshilab tushunib olishini istardingiz. Tushunmayotgan bo'lsangiz, yaxshiroq tushunib olishga urinardingiz. Lidiya ham shunday qilgani aniq. U Pavlosning aytganlarini tushunishni istagan. Shuning uchun ham boshqa ayollarni emas, Xudo aynan Lidiyaning qalbini ochdi. Imonga kelgach, Pavlos bilan hamrohlarini mehmonga chaqirdi. Bundan uning mehmondo'st ayol ekanini bilsak bo'ladi. Biz tez-tez kalom o'qiymiz, tinglaymiz, ammo har doim Lidiyadek ish tutmaymiz. Agar Xudoning bizga aytganlarini chindan eshitishni istasak, Xudo bizga gapiradi. Xudoni eshitish va tinglash haqida bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com va dilkashkuchukchanajot.com saytlarimiz sizga yordam berishga tayyor.